Kongut. Ata po ashtu kanë thënë se ky qendrim tregon për rezistencën kundër qeverisë qendrore. Nëse këta ligjvënës shpresojnë të përdorin tërheqjen e tyre për të provokuar opozitën radikale dhe të bëjnë thirrje për ndërhyrje të jashtme, ata nuk kanë bërë mirë kalkulimet, ka thënë zëdhënësi i zyrës së Kinës për çështjet e Hong Kongut dhe Macaut. Të mërkurën, një rezolutë miratuar nga Pekini ka thënë se ligjvënësit duhet të diskualifikohen nëse mbështesin pavarësinë e Hong Kongut, refuzojnë të pranojnë sovranitetin e Kinës, u kërkojnë forcave të huaja të ndërhyrin në çështjet e këtij qyteti apo në ndonjë mënyrë përbëjnë kërcim për sigurinë kombëtare. Nuk ka kaluar shumë kohë kur Hong Kongu ka përjashtuar katër anëtar opozitar të Këshillit Legjislativ të këtij qyteti, bazuar në rregullat e rezolutës së re. Më pas, 15 ligjvënës pro-demokracisë kanë njoftuar se do të heqin dorë në shenjë solidariteti. Njëri nga ligjvënësit që ka dhënë tërheqje u ka thënë gazetarëve se zhvillimet e fundit e kanë bërë të qartë që Pekini ka dëmtuar autonominë e Hong Kongut. Mund ta them se është komplot që qeveria e Pekinit ka bërë për një kohë të gjatë dhe sot ata e përfundojnë rrëfimin dhe i tregojnë botës se organizimi një shtet dy sisteme i ka ardhur fundi, ka thënë ai. Legjislatura me 70 ulse ka 21 anëtar opozitar, të cilët zakonisht konsiderohen se janë kundër udhëhecisë. Vetëm dy prej tyre tani do të jenë në parlament. Hong Kongu i është kthyer Kinës nga Britania më 1997 dhe ishte përcaktuar që të kishte sistemin e vet ligjor, parti të shumta politike dhe të drejta tjera për 50 vjet. Mirpo një ligj i ri për sigurinë në këtë qytet i ka bërë kriminale veprimet si shtypja, përmbysja dhe bashkëpunimi me forcat e huaja. Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar se do të shtojnë sanksionet kundër Kinës, duke shënjestruar ata që janë përgjegjës për dëmtim të lirive në Hong Kong. Gjermania, udhëhecja aktuale e presidencës së Bashkimit Evropian dhe Australia po ashtu kanë dënuar dëbimet. Megjithatë, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze ka thënë të mërkurën se diskualifikimi i katër ligjvënësve ka qenë racional i arsyeshëm dhe në linjë me kushtetutën dhe ligjet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka njoftuar se kryeministri Abdullah Hoti në bashkëpunim me ambasadorin e Italisë Nicola Orlando dhe me mbështetje të komandantit të KFOR-it Michele Risi kanë arritur marrëveshje për projektimin, ndërtimin dhe përdorimin e rrugëve të cilat kalojnë nëpër zonën e veçantë të mbrojtur të manastirit të Deçanit. Marrëveshja është thënë të jetë rezultati i diskutimeve për disa muaj mes komunës së Deçanit dhe përfaqësuesve të kishës ortodokse në manastirin e Deçanit. Në gusht këtij viti, autoritetet në Kosovë janë pajtuar që të pezullojnë punimet në rrugën e cila përshkon një pjesë të zonës së mbrojtur pranë manastirit. Pezullimin e punimeve e patën kërkuar edhe autoritetet në Serbi. Gjykata kushtetuese e Kosovës më 2016 kishte marrë vendim sipas së cilit manastiri i Deçanit i njihet e drejta e pronësisë për 24 hektar tokë, por ky vendim nuk është zbatuar asnjëherë nga ana e kësaj komune. Zyrtarë të institucioneve ndërkombëtare në Kosovë në vazhdimsi kanë përfitim që të respektohet vendimi i gjykatës kushtetuese. Presidenti Serb Aleksandar Vučić ka thënë para gazetarëve se në mëngjesin e të enjtës ka pasur takim me ambasadorët e vendeve të Kuintit dhe ka thënë që konflikti në Nagorno-Karabakh ka treguar shembull se si është një konflikt i ngrirë dhe që kur dikush e shkrin atë mund të përshkallëzojë një katastrofë të vërtetë. Grupi i Kuintit përbohet nga Franca, Gjermania, Italia, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara. Ai theksoi që Beogradi duhet të punojë për arritjen e zgjidhjes përmes kompromisit me Kosovën. Siç ka porositur ai, Serbia edhe më i duhet të forcohet ekonomikisht dhe ushtarakisht që të mund të ruaj vendin e saj në çdo moment nga agresorët potencial. Ai ka thënë se porosia më e rëndësishme është porosia e paqes, dialogut dhe dëshirës që të vazhdojmë bisedimet me Prishtinën dhe ta kuptojmë që zgjidhja më e mirë e mundshme është përmes dialogut. Vučić po ashtu ka thënë që është më mirë se të arrihet më herët një marrëveshje se sa vonë, në të kundërtën sipas tij mund të ndodhë ndonjë konflikt. Elias Dai, gazetari Radios Evropa e Lirë, është vrarë të njëjtën në provincën afgane Helmand si pasojë një bombe që i është ngjitur në makinën e tij. Omer Zvak, zëdhënës i guvernatorit të provincës, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se bomba e ngjitur në makinën e Dai ka vrarë gazetarin dhe ka plagosur tre persona të tjerë, duke përfshirë vllain e tij. Ende askush nuk ka marrë përgjegjësi për sulmin. Dai ka punuar në shërbimin e Afganistanit në Radion Evropa e Lirë. Dhuna shtritur në gjithë Afganistanin së fundmi, teksa negociatorët qeveritarë dhe talibanët janë duke zhvilluar takime në Katar për të gjetur zgjidhje për luftën në Afganistan. Presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden ka njoftuar se Ron Klain do të jetë shefi i stafit të tij në shtëpinë e Bardhë. Kjo pozitë konsiderohet ndër më të rëndësishmet në një administratë amerikane. përvoja e thellë e Ronkdhënit dhe kapaciteti për të punuar me njerëzit në gjithë spektrin politik është pikërisht ajo që më duhet në një shef të stafit në shtëpinë e Bardh, teksa përballemi me një moment krize dhe bashkojmë shtetin, edhe një herë tjetër ka thënë Biden përmes një postimi në rrjetin social Twitter. Përgjithësia e kthejnit reflekton prioritetet e administratës tashme të Bidenit, e cila synon të kthejë në kontroll pandeminë e koronavirusit dhe të menaxhojë turbulencën ekonomike. Njerëzit me ngjyrë kanë dy herë më shumë gjasëm se të bardhët për të kontraktuar koronavirusin, tregon një studim me 18 milion njerëz. Studimi i revistës i Clinical Medicine, e cila publikohet nga Lancet, po ashtu tregon se aziatikët kanë 1.5 herë më shumë se sa të bardhët për të infektuar. Studiuesit të universiteteve Leicester dhe Nottingham lodhën të dhëna nga të studime në Mbretërinë e Bashkuar dhe 42 të tjera në Shtetet e Bashkuara. Ata thonë se gjitjet e tyre kanë rëndësi urgjente për shëndetin publik. Ka pasur disa dëshmi se njerëz që u përkasin pakicave etnike janë në rrezik më të madh nga koronavirusi, por arsyet nuk janë kuptuar ende. Australia do të emërojë një prokuror special për të hetuar pretendimet për krime lufte të kryera nga forcat speciale australiane në Afganistan. Kryeministri Scott Morrison ka paralajmëruar më 12 nëntorë australianët që të presin publikimin e pretendimeve për shkelje serioze dhe potencialisht kriminale në raportin për elitën e ushtarëve australian në Afganistan. Në 2016, prokurori i përgjithshëm i forcave australiane të mbrojtjes ka lansuar një hetim 4-vjeçar për të analizuar pretendimet për vrasje të paligjshme dhe shkelje tjera të mundshme nga ana e forcave speciale në periudhën 2005-2016. Hetimet kanë nisur pas dyshimeve të mediave australiane dhe informatorëve për vrasjen të civilëve dhe dyshimeve për vrasjet të burgosurve të parë matosur, duke përfshirë vrasjen e një të burgosuri për të ruajtur hapësirë në helikopter dhe vrasjen e një fëmije 6-vjeçar gjatë pastisjeve. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tonë zyrtare në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, ku kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenares Voli ju falenderojmë për vëmendjen. Paqit, një ditë të këndshme.